жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Апелляциясы қаралуға 2 күн қалғанда тұтқын өлі күйінде табылды. Билік Павлодар колониясында отырған тұтқын Бақытжан Әбдікәрімов өз-өзіне қол салған деген мәлімдемесінен танбайды. Қазақстан президентіне азаматтардың көбі құқық қорғау органдары құқығымызды бұзады деп шағымданады деп баяндалған күні оны өлі күйінде тапқан. Ақпанның 24-ті күні Павлодардағы АП-162-3 колониясының медицина бөлімінде тұтқын Бақытжан Әбдікәрімов өлі күйінде табылған. Түрме басшылығы өлім себебін суицид деп атайды. Павлодар Атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметі жетекшісі Борис Коврилюк азаттыққа бұл жайт туралы былай деді.
7 часов 24 февраля нанес себе телесные повреждения в виде пореза в области шеи. Ему была экстренно оказана медицинская помощь, и он был госпитализирован в соматическую больницу учреждения по 162/2. Но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался, не приходя в сознание. На место приезжали и выезжали и следственная оперативная группа ДВД, и представители прокуратуры.
Болған тұтқынның бауыры адвокат Жандос Абдукәрімовтің баспасөз өкілдеріне мәлімдеуінше 12 ақпанда Бақытжан Әбдікәрімов колонияның басшы қызметкерлерінің бірінің қудалауына ұшырағанын айтып, қауіпсіздігін қамтамасыз етуді сұрап арыз жазған. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілінің айтуынша тұтқын Әбдікәрімов қудалауға қатысты шағымданбаған. Ол әкімшілікке ешқандай арыз бермеген дейді Борис Коврилюк. Оның дерегінше Әбдікәрімов колонияның медицина бөліміне басым ауырады деген шағыммен келген.
Брат, который об этом заявлении уведомляет, всех в известность ставит. И он же сам пишет, что это заявление осталось в папке у него. То есть он администрации никак это не передал заявление.
Бақытжан Әбдікәрімовтің өлі денесі оның жазаны жеңілдету жайлы жазған арызы қаралуға 2 күн қалғанда табылды. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің қызметкерлері оның жазасын жеңілдетуге мүмкіндігі болғанын айтады. Баспасөз қызметі жетекшісі Борис Гаврилюктің айтуынша, Әбдікәрімов АП-162-3 колониясына 2015 жылдың 18 желтоқсанында түскен, ал 2016 жылдың 8 қаңтарында сот оның жаза түрін ауыстыруды сұраған арызымен құжаттарын қарай бастаған. Бақытжан Әбдікәрімов өктемдік көрсетті, денсаулыққа қасақана әрі адам өліміне соқтырған ауыр зардап келтірді деген айыппен 2015 жылдың 5 маусымында 5 жылға сотталып, сот оның жазасын жалпы режимде колонияда өтеуге кескен. Павлодардағы дзюдо спорт мектебі сайтындағы дерекке қарағанда Бақытжан Әбдікәрімов спорт шебері, дзюдодан Қазақстан чемпионы, жастар арасында өткен СССР біріншілігі жүлдегері болғанын, көптеген халықаралық жарыстарға қатысқан. Павлодарлық құқық қорғаушы Елена Семенова Бақытжан Әбдікәрімов өз-өзіне қол салған деген ресми болжамға сенбейді. Ол тұтқынның қазасы жайлы интернетте жариялаған хабарламасында бұл соңғы 6 ай ішінде Павлодар облыс түрмелерінде мерт болған екінші адам деп жазған.
То, что они говорят, это все неправда, потому что нанести себе такие серьезные повреждения, перерезать шею, ну это просто глупо. Или был доведен до такой степени, уже готов просто умереть, чтобы не терпеть эти все пытки и страдания. Такие случаи имели место быть. Это самая такая колония, где вот эта практика жестокости, знаете, она массовая, вот реально массовая.
Дейді құқық қорғаушы Елена Семенова азаттыққа. Павлодар облысында қоғамдық бақылау комиссиясы төрайымы, әрі ұлттық азаптауға қарсы превентивті іс-қимыл механизмі белсендісі Елена Семенова әлеуметтік желілерде Павлодар облысы түрмелерінде отырған кей тұтқындардың қатыгездік, қорлап, кемсіту әрекеттерімен нашар тұрмыстық жағдай жайлы шағымдар туралы жазады. Қазір ол азаматтық қызметіне, колониялар мен түрмелерге кіруіне кедергі келтіретін билікпен соттасып жүр. Тұтқын Бақытжан Әбдікәрімовтің қазасына қатысты жайттарды тексеру барысын бас прокуратура өз бақылауына алған азаптауға қарсы үкіметтік емес ұйымдар коалициясы Қазақстан халықаралық азаматтық және саяси құқықтық пактісі мүшесі ретінде өз азаматтарының, оның ішінде жабық мекемелердегі азаматтарының өмірін қорғау жөніндегі міндеттеме алғанын ескертіп, тергеу орындарын бұл істі шұғыл, жан-жақты әрі әділ тексеруге шақырады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.